פרשת השבוע. דברת את תזיסי מצוות, צ'תם ותרת פרשת ויחי. И днес ще продължим с серията посветена на равини, които и автори, които са живели или било то работили като духовни наставници в България или родени в България. Днешният урок е посветен на Рефуа Шлема, успешна операция на Хаим бен Ривка Двора. И днес ще се запознаем с нещо, което е свързано с Парашат Ваехи от книгата Диврей Спет ותנחומי אבלים на равина доктор Цемах Рабинер. Той е някой, който е бил доста изявен човек в еврейската общност в България преди Втората световна война, началото на 20 век, който обаче също време, въпреки че знаем много за него, все още не е достатъчно разучен и познат. Той е ашкенадски еврейн, който роден е в Жагаре, което е днешна Литва, 1865 година, и някъде 1905 година вече го намираме в България. Първите няколко години се мести от София до Пловдив и обратно. Той изглежда, че е бил поканен в самото начало на 20 век от тогавашния главен равин на България доктор Ерен Прайс да бъде уредник, основател на ашкенадско училище в София. И в последствие с престоя си там той придобива голяма популярност в общността. И 1920 година бива назначен като главен проповедник, такава е позицията, главен духовен проповедник на при консисторията на евреите в България, като в тази си роля той обикаля различните общности в България и проповядва теми, свързани с Тората и еврейството сред тези общности. И в тази си роля той е някъде около 16-те години, когато е почил 1936 година, година след като е публикувал тази книга, с която се занимавам. Днес книгата Диврей Спет ותנחומי אבלים, буквално превода е надгробни слова и утешение на скърбящите. В нея той изважда всички места в Тората, пророците, писанията и последствия Талмуда, Мидраш и така нататък, всички места, в които се споменават каквито и да било надгробни слова или идеи, свързани с утешаването на скърбящите във всички тези източници. И също така към тях също добави свой коментар. Книгата е приета доста добре по целия еврейски свят. Важно е, защото дава възможност на хора, които трябва да дадат такива слова, не дай си Боже, да имат достъп веднага на момента на всички източници, от които имат нужда. Защото когато нещо такова се случи, не дай си Боже, човек няма много време да се подготви. И поради тази причина, както много от рецензиите, които получава на Запад, казват, книгата е изключително полезна. Обаче едно от нещата, които той споменава, тъй като той минава през всички места, където, в които Тората обсъжда идеята за утешаването на скърбящите, той говори за тази параша. В тази параша четем за края на живота на Яков Авино. и това как неговите деца реагират на, на всичко това. И съответно ще започна с една един параграф, който е свързан специално с нашата параша, и в последствие ще продължа с няколко неща, които той пише като цяло за идеята за утешаването на скърбящите и важността на тази заповед за еврейския народ. И в тази си дискусия той споменава много интересни неща. Дискусията е не е лека. В самото си начало е свързана с парашата, обаче последствие развива някои идеи, които са много, нали, общи за юдаизма като цяло и изключително важни и добре написани. И в същото време това по някакъв начин се свързва с този период, в който се намираме, период на война в Ерец Исраел, в който постоянно виждаме толкова много починали сред и загинали сред и жертвите на атаката от 7 октомври и сред войниците, които се борят в Газа в момента. И наблюдаваме как техните семейства скърбят и заедно с тях участваме в тази болка на еврейски народ. Сега ще започнем от частта, която е последна на парашата Шавуа. Малко съм обърнал реда на това как всичко е представено в самата книга, защото някои от моментите в дискусията са тежки, затова и те са, повече от тях са към края, затова промених малко реда, за да не завършваме на тъжна нота. И той пише последния начин. Той е бил, въпреки че това, че той е ашкенази, който идва от Литва, идва на Балканите, той освоява ладино, той научава много бързо ладино и както всички, които пишат за него, всички автори казват, че дори на този език, който е научил много по-късно в живота си, дори на него той е изключително добър оратор и е наистина се могъл добре да се изразява и където и да отивал са го приветствали за красноречието му и за енергията, която имал при тези проповеди. Книгите си той е написал на различни езици. Има книга на първата му книга, която е реално дисертацията му от университета, в който получава докторската степен, е на немски. Последствие публикува книга за жените в Танаха на ладино в Истанбул, в Константинопол. И няколко проповеди, които дава в България, също така на ладино. Тази книга специално е публикувана на иврит и по този начин е достъпна на цялата еврейска публика по цяла Европа, по целия свят, защото ладиното в крайна деня е език, който малка част от еврейството дори в този момент, началото на 20 век, са използвали. И също така една от последните му книги е и на български, Условията на брака при евреите. Тук, съответно, тъй като тази книга от еврит, аз съм я превел на български, за да можем да използваме оригинала. И той пише последния начин. Заповедта да се отиде в дома на скърбящия се разделя на две части. Тоест имаме такава мицва да участваме в скръбта на скърбящия заради това, че някой по неговото семейство е починал. И той пише, първата е да сме съпричастни с болката, а втората да го утешим. Еврейският народ винаги е бил внимателен и усърден в изпълняването и на двете. Евреинът винаги се стара да изрази чувството на болката си, на скърбящия и да плаче заедно с него, за починалия лежащ пред него. Същевременно се разкривало и показвало с всичка сила и мощ, също и съчувствие към скърбящия. И той идвал след това с него от тях, за да го утеши и съживи душата и духа му с думи на успокояване и примирение, приемащи се от счупеното и потиснато сърце, и се задържал от тях, за да бъде близо до сърцето и болката му. Вниманието към изпълняването на заповедта за утешаване на скърбящите, ние виждаме от синовете и дъщерите на Яков, които дошли при него да го утешат и да го утешават и да го успокоят и да успокоят тревожния му дух, както пише. И тук това е в началото на историята за Йосеф, това как той бива продаден в робство в Египет и неговите синове представят цялата история пред баща им, като история, в която Йосеф бива разкъсан от диво животно и той се мисли в този момент, че сина му е загинал и той започва да плаче за сина си. И неговите синове и дъщери, пише Тората, отиват да го утешават. Това, което е важно да се подчертая, че Тората самата, тя изразява това, че той е отказал да бъде утешен. Той там казва, че ще продължи да плача, дори да се наложи с този си свой плач да падне в бездната, както сина си. Сина му. И съответно това не е непременно най-добрият пример за утехата. Обаче въпреки това, доколко неговите синове и дъщери са виждали неговите страдания и са осъзнавали доколко ще е реално невъзможно да го утешат, въпреки това те са отишли и са опитали да го утешат. И тук това е едно от първите места, в които виждаме тази идея за утешаването. Берешит 37-35. И продължава, той пише, така също постъпил и праведният Йосеф, т.е. вече когато нашата параша, когато вече цялото семейство е заедно в Египет. Яков е видял и сина си Йосеф и неговите деца и е дошло в неговото време. И той почива и там казва доктор Рабинер, че той постъпил и праведният Йосеф с братята си след погребението на баща им, въпреки че самият той скърбял и имал нужда от утешителни слова от други. Т.е. той самият също е част от този траура по баща им. Също е негов син, също има нужда от утешение самият той. Обаче въпреки това той също така внимава да се обърне към своите братя и да изрази утеха и към тях. И така пише доктор Рабинер, той все пак първо успокоил духа на братята си с думи на обич и братство и ги изпълнил с утеха, която според смисъл на стиха ги облегчила, както е казано в нашата параша, Берешит 50:21, и ги утешил и им говорил сърдечно. И тук отново виждаме вече пример за утеха, който обаче е успял, според думите на доктор Рабинер, успял да утеши братята на Йосеф в случая. И от тук, тъй като всъщност това е основната тема на книгата на доктор Рабина за утехата и надгробните слова, казвани в чест на починалия, тук виждаме един много ясен пример, контраст между Яков, реакцията на Яков и на синовете му по-късно към смъртта на Яков. Затова доколко утехата може да постигне нещо и дори в случай, когато тя може да не изгледа, че може да постигне нещо, въпреки това трябва и себе да бъде отправена към този, който има нужда от нея. Окей. И тук обаче малко преди това, в предишна част всъщност на книгата, точно преди да се занимава с тази параша, доктор Рабинер дава едно доста интересно обобщение на мицвата, на заповедта за съпричастие и утешение на скърбящите. И тук е това, което ще видим сега. И той пише следното. От установената традиция, сред еврейския народ от веки веков е да се възпяват починалите. Тоест, да се след смъртта им да се възпяват добрите им качества. И да се плаче заедно с скърбящите, да сме съпричастни с страданието на индивида и на общността и да сме близо до всеки с горчива душа и преживяващия тежки времена. И ние учим три важни неща. Тоест, от тази традиция или заповед на еврейски народ, учим три неща. Първото, така казва, главното качество сред похвалните качества на еврейския народ. Второто е основната причина за склонността му да отива при скърбящите и да скърби с скърбящите и да плаче с плачещите. И третото е основната причина за оплакването на хората от изминалото поколение. И тук сега ще обсъдим всичките тези три точки. Само да подчертая, превода понякога може да звучи все едно някои неща се повтарят, обаче трябва да разберем, че в оригинал е написан доста поетично с предпратки към различни стихове в Танаха и различни изказвания на мъдреците, затова понякога т.е. понякога ще показвам откъде е дошъл израза, за да облегча по някакъв начин тази тромавост, която понякога може да ви се струва, че има в превода. И тук сега ще започнем с втората идея. И той казва следното. Голяма е значимостта на човека в очите на еврейския народ, заради това, че носи в себе си образа на Бог. Тоест, тук става дума за това, че човек е създаден Бецелем Елоким в образа на Бог. Това е от самото начало на разказа за сътворяването на света и създаването на човек. Това е нещо, което виждаме в тази история. И той каза, че това е голям принцип за еврейството. И той продължава и пише, който според Рамбам, т.е. какъв е този образ на Бог, за който става дума тук, според Рамбам това е разума. А според мъдреца Рав Авраам ибн Езра, също така друг средновековен еврейски автор от Испания, в предговора му към книгата Берешит, той там също казва, че разума е ангел между човек и неговия Бог. И тази възвишена характерност, че е разумен, ангел в формата на човек, душа облечена в плът и кръв, заради което според учението на Ядидия от Александрия, става дума за еленизирания еврейн Филон, той стои на границата между този свят и онзи вечен свят. И това е което, т.е. тази възвишена характерност е, което Раби Акива е имал предвид, казвайки, и това е от Перкей Авот, обичан е човек, защото бил създаден в образа на Бог. Т.е. това, че Бог създава човек в неговия образ, това е нещо, което изразява любовта на и обичта на Бог към човек. И продължава доктор Рабина и пише, и тъй като човек съдържа сила в духа на разума си, съзнанието си, разбирането си и надареността си да поправи света и да го усъвършенства, да го подобри и да го облече в великолепие и величие, това е препратка към Тейлин, затова уважава и почита еврейския народ значимостта на човек като значимост на един малък свят, за какъвто вече са го смятали и възхвалявали народите на света и както също пише Рав Авраам ибн Езра, също този ибн Езра, кого споменахме преди, в коментара му към Шмот 25:46, че човек е подобен на малък свят. И пише доктор Абина, поради това с изминаването на времето на човек на земята, независимо дали е само мъдър, разумен, страхуващ се от Бог и отдръпващ се от злото, т.е. независимо дали неговата праведност се изразява само в отношението между Бог и него самия, т.е. той е някой, който се отдръпва от злото, някой, който е разумен в това как се отнася към службата си, има страхопочитание към Бог. Или също така, ако е и добър към създанията и се отнася към тях с качеството на праведността, справедливостта, милосърдието и състраданието, то тогава ще се усъвършенства, издигне и възвеличи чрез дългия му живот и ще подобри света си и света на другите. Тоест, колкото по-дълго човек има време на този свят, и колкото по-дълго прекарва на него, и ако той се възползва от този разум, който му дава тази възможност да служи на Бог и да бъде било то някой, който се който полага усилия да подсили собствената си връзка с Бог, или също така не само това, а и е някой, който се обръща и към другите хора и се опитва да подобри техния живот и се отнася към тях с това, което той тук изборява, милосърдие, страдание, справедливост и така нататък. Той с всичко това той усъвършенства света, не само себе си, а по някакъв начин той издига, пише доктор Рабинер, издига и извеличава целия свят и света на другите. Тоест този образ на Бог, който ми е бил даден при самото създаване на човешкия род, нещо, което е част от живота на всеки един от нас, това, което ни дава възможност да подобрим света за себе си, но и за другите, това е нещо, което се развива тук през живота на човек. Обаче в същото време отсъствието му съответно ще предизвика голяма тъга. И това е всъщност на къде върви доктор Рабинер тук. И той продължава и пише: по този начин, т.е. всички тези качества, той дава удовлетворение на своя освещаван и могъщ създател, справедността си и добродетелта си, както са казали нашите мъдреци, благословена да е тяхната памет, украса за Бог е човек. В трактат Дерех Ерецота, т.е. действията на човек в този свят, когато той чрез разума си той и делата си спрямо другите, той издига, възвеличава през живота си света, специално света и на другите. Тоест, този начин, казват мъдреците, все едно става украса за Бог. Тоест, той е този, който е чрез неговите действия подобрява света и съответно делата му са свързани по някакъв начин с Бог, който му е дал този потенциал. И ако той използва това, което му е било дадено, този инструмент, който му е бил даден в инструмента на образа на Бог, то тогава той се превръща в нещо, което в очите на създанията в кавички украсява възприемането на Бог в света от всички. И той продължава и пише: и обратно, ако свеща на живота му в света му гасне и годините му са съкратени, когато почине и тялото бъде погребано, то тогава и света му умира заедно с него. И като резултат от това ясно осъзнаване, което е постигнал еврейския народ, той бива поведен и теглен с голяма и мощна сила към дома на скърбящия, за да плаче за починалия, бил той роднина или непознат, и за да изрази болката за малкия свят, който бил разрушен с смъртта му. Тоест, част от това, че отношението на скърбящия има такава голяма роля в еврейската традиция, е това осъзнаване за това какво е загубено. Т.е. смъртта на всеки един човек, на си Боже, изчезва този образ на Бог в този свят, този потенциал на, както той беше описал преди това, въздигане и издигане и възвеличаване на и усъвършенстване на света. И това е част от това, по което скърбим. Окей. Това е една точка. Това беше втората. Както казахме, ще бърнем малко реда. Започваме с втората. Продължаваме сега с третата част. Това е друга причина за това, защо тази заповед е толкова важна в еврейството. И той продължава и пише следното. Историята на еврейския народ е история на бедите и нещастията му, беднотията и оскъдицата му, и безбройните му болки и страдания. Откак е станал народ, та до днес не е постигнал отмора и подреден живот. Тоест, въпреки, че и до ден днешен по някакъв начин се опитваме да си въобразим, че имаме някакъв стабилен подреден живот, преди това много често виждаме напомнени се как всъщност това не е така. И в събитията, които преживяваме в момента, това със сигурност го чувстваме. И той продължава и пише: времената на величието и великолепието му, славата и блясъка му, мощта и силата му са като нищо в сравнение с голямото му като море счупване. Тоест, отново става дума за величието и великолепието на еврейския народ, което не може да се сравни с вече периода на страданието му. И той продължава и пише: с равнодушие той търпи ударите и бедите му, които го намират и заобикалят като пчели. Това стигва Тейлим, който казваме в Алел. Тези удари и беди го намират и заобикалят като пчели от деня, в който е поел изгнанието, и се скита безпокой от страна на страна, от един потисник към друг мъчител. Винаги е ситен от унижение и срам, и тъпкан като улична кал, и е подобен на тор върху почвата. Еврейският народ не е само народ свикнал на чудеса, а и народ обучен на коленете на страданията, подобно на които никой друг народ не е бил подложен. И той е обучен и свикнал на изтезания, корави като сухожилия и остри като мечове. Еврейският народ е народ на вечен плач. В никое поколение той не е спрял да плаче. Редът на молитвите му и книжнината му във всяко поколение са голяма книга и засилващ се извор на сълзи. Той винаги пази тъгата от бедите му, като тъгата по Цион и Йерушалаим, която не се е изчерпала. Тоест тази до някъде първоначална драма или поне начало на изпитанията на еврейския народ в изгнанието, т.е. разрушаването на Йерусалим и храма и прогонването на еврейския народ от земята му, те са някаква такава тъга, която ние възприемаме като изчерпане, нещо, което все още го преживяваме, и към него добавяме всички останали беги и тъгата от тях, които ни се случват в положение на изгнанието. И той продължава и пише: страданията му все още не са го оставили и мъките му не са свършили. Или както са казали нашите мъдреци: благословено да е паметта им. И тук мъдреците в Мидраша цитират стих, който е свързан с също този момент, който споменахме преди, за това как след като братята казват на Яков, че Йосеф е загинал, как Яков реагира на това. И едно от нещата, които той прави, казва Тората, и той постави зебло върху слабините си. Тоест, това е израз на трябва. Тоест, и казва Мидраша следното: тъй като нашият баща Яков избрал зеблото, то нямало да изчезне нито от него, нито от децата му и нито от децата на децата му. Става дума за момент, в който Яков е изправен пред някакво изключително тежко за него събитие. Тоест, той губи Йосеф, любимия му син. Децата му идват да го... Другите му деца идват да го утешат. Той е изправен пред най-изключително голяма скръб. И това, което Тората ни описва, е неговият изричен отказ. Така и пише, той отказал да бъде утешен. И той, като отказва да бъде утешен, той приема върху себе си различни... Той прави различни неща, които само правят травма по-тежък. И едно от тези неща е, той постави зебло върху слабините си, този стих Берешит 37-34. И мъдреците тук казват следното, този мидраш, отново, какво казва мидраш? Мидраш казва, че заради това, което той е направил, за това, че той е избрал зеблото, т.е. зеблото, т.е. страданието и траура, няма да изчезне нито от него, т.е. от Яков, нито от децата му, нито от децата на децата му, т.е. в бъдеще всички поколения на еврейски народ ще по някакъв начин ще преживяваме този траур и тази болка, с която започва с Яков. И Мидраш по някакъв начин това го превръща като обвинение. Виждаме това много често. Това е голяма разлика между нашата традиция и други, че ние открито много често си позволяваме в кавички да критикуваме нашите правоци. И тук изглежда, че това, което Мидраша прави тук. Мидраша набляга на това, че Яков предпочита, той избира да страда и да бъде в траур, отколкото да бъде утешен. И да, до някъде също така мъдреците казват, че причината за този отказ е, защото без да го осъзнава, той пророчески някак си е чувствал, че Йосеф всъщност все още е жив и как може да бъде оплакван, как жив човек, как може да има траура по жив човек. Обаче въпреки това, от момента се очаквало също така нещо, което е било свързано с реалността такава, каквато той е разбирал. В края на деня става дума за това, което той е знаел в този момент. Единствено нещо, което той реално е знаел, е било, че Йосеф го няма и че най-вероятно бил разкъсан от дива животно и е умрял. Съответно, това, което се очаква от него е да го оплаква, да има траура по него, обаче в същото време да приеме утешението, на което са опитали другите му деца да му предоставят. Тук той отказва и приема върху себе си да извършва неща, които само увеличават травма. И намеква тук в този мидраш мъдреците, че поради това, че той се отказва да се утеши и да продължи напред, това е по някакъв начин е критика към него. И този траур и тази скръб, която той изпитва в този момент, тя, казва мъдреците, нещо като проклятие, което е продължило за техните деца. Т.е. те в последствие продължават да изпитват по някакъв начин тази болка и траура в последствие с всичките страдания и мъки, които ги които ги срещат в тяхното изгнание. И продължава доктор Рабинер в своето описание на това, което Мидраш иска да кажа. И той пише за този Мидраш, което означава, че еврейският народ е винаги потопен в болка и траура и разкъсва дрехите си от скръб за често постигащите го беди. Като герой в деня на война, той постоянно се бори с бедите си, отстоява крепостта си, поддържа духа си и ужаса му им, т.е. ужаса от тези беди, не го плаши. Викът на песнопееца, и тук той цитира Давид в Тейлим, Тейлим 42, беше за мен сълзата ми хляб денем. Т.е. като нещо, което го засища, нещо, което му дава сили. И казва доктор Рабина, че този вик е ехтенето на гласа на целия еврейски народ. Нали няма страна в заселените страни, която да няма реки. И има много страни заобикалени от планини, от чието извори се лее силно много вода, която напоява полета и лузя. Но и те са подвластни, зависими от събитията. Понякога реките се изсушават и пресъхват, изворите отслабват, а водите им изменят. Тоест, изменят на хората, които очакват да ги се възползват от тях. И продължава доктор Рабинер и пише, има само една река в страните на другите народи, която винаги прелива. И тя е реката на сълзите на еврейския народ сред деспотите на тези народи и злите сред тези народи. Еврейският народ е свикнал на мък и плач до там, че му се струва, че без тях не може да живее и да благоденства на земята. Т.е. това се превърнало в такава степен част от тяхното преживяване на света, че дори ако се замислим, т.е. много от най-добрите произведения на еврейска светска култура също така са по някакъв начин изразяват болката от настраданието на еврейски народ. Много от хумора на еврейски народ е ирония на страданията им в изгнанието. И тук отново, само да си напомним, всичко това го описваме, защото се опитваме да разберем защо специално тази мицва играе такава важна роля в еврейството. Защо евреите възприемаме отношението на скръбящите и съпричастието с тях толкова сериозно. Тук той се опитва да развие една идея за това как всъщност нашето оплакване и нашата скръб са оплакване и скръб, свързани с нещо по-голямо от просто смъртта на този определен починал. И продължава той и пише: ето че страданията на народа Яшурун, така Моше нарича еврейския народ в книгата Дварим на няколко пъти, в 32 и в 33 глава, Яшурун, корена Яшар, прав, праведен. Да, пише доктор Абин, ето че страданията на народа Яшурун се възприемат в очите на мъдреците ни, благословени да я паметаем като щит и убежище за народа им. Те намерили начин да възхваляват Бог за тях, т.е. за тези страдания. И тук той цитира мъдреците на няколко места. Първото от Талмуда, трактат Менахот. Три добри подаръка дал Светият, благословен да е той на еврейския народ, и всичките ги дават чрез мъки. Тората, Ерец Израел и бъдещият свят. Т.е. тези три важни неща еврейския народ ги получава само след като преживява определени мъки. Тората е свързана с робство в Египет, Ерец Израел е свързана с тежките години на завладяване на Ерец Израел от народите, които обитавали в древността, когато те излизат от пустинята. И в последствие бъдещия свят, това не е ясно, този човек изпитва много неща, изпитва много страдания в течение на живота си, за да придобие, за да заслужи бъдещия свят. И въпреки това мъдреците подчертават ролята на тези мъки за придобиването на тези три неща, без които не може да има и да става дума за еврейски народ. Окей, и друго изказване на мъдреците от Мидраша Илим, където пише: така както маслината не излиза, от маслината не излиза зехтина без пресовена, така еврейският народ не се връщат към доброто без мъки. Т.е. изпитването на тези мъки и страдания до някаква степен запазва и напротив дава възможност на най-доброто и най-чистото да излезе на яве. По същия начин, както зехтина излиза от маслината с пресоването. Окей, и продължава доктор Рабинер и пише: има обаче голяма разлика между реакцията на еврейския народ към страданията в миналите поколения и реакцията им в нашето поколение. Ето че в предишните поколения е имало сред еврейския народ герои на духа и невероятни хора, които заради бедите и нещастите си не само, че не се отричали от Господ и не се отказвали от Тората му, а още повече растяло подслоняването им под сянката на Бог, засилването на чистата им вяра и завръщането на душата им при Тората на Господа на воинствата. Толкова колкото враговете му го измъчвали и потискали живота му, толкова народът на Бог остава верен на светия на Израел. Т.е. светия на Израел, Кидош Израел, една от фразите, която използваме за Бог по някои молитвите. И обобщава доктор Рабинер: накратко, в миналите поколения страданията създали еврейския народ герой, които се извисили над тях и над враговете им и построили високи храмове в кавички на Бог, дори сред деспотството на народите. Тоест, въпреки преследването, въпреки страданията, през поколението, въпреки това еврейския народ успява в своето изгнание не само да се запази, а и също така да построи нещо. било то в собствения си духовен живот, виждаме колко много книги, виждаме колко много идеи, виждаме колко много книги, идеи и традиции развива арийски народ в изгнанието. Не само това, т.е. успява и дори не само в духовния си живот, а и в материалния си живот успява по някакъв начин да не бъде съкрушен. Също така да, както беше написал преди това за използването на образа на Бог в света, той е успял да в средата на другите народи да създаде толкова много и за света около него и по някакъв начин да подобри и усъвършенства света около него, не само собствения си духовен и материален живот, а също така и с участието му в живота на народите, сред които се намирал и продължава да се намира. Той успява да помогне на целия свят да всички хора да живеят един по-добър и по-хубав живот. И сега това е било на времето, казва той. Сега казва и пише следното. В наше време, обаче, се засилили страданията на народа ни и живота им би потиснат, им е потиснат до земята. Знамето на еврейството, грабното от ръцете му, направили го на изпадащ народ, отслабващ и нерешителен, и го принуждава да избяга от еврейството и да търси закрила сред враговете на душата му. За да бъде газен от стъпалата им, да се отрече от истината и да се откаже от вярата в Господ. Тоест, това е, разбира се, най-ясно в годините, в които той го пише. 30-те години на 20 век. Виждаме засилването на на омразата и към еврейския народ и стреса, който това създава за тях и засилващата се асимилация по цяла Европа поради т.е. силата на тези страдания, които той описва на тях им се налага да, както го определя като да избягат от еврейството и да търсят закрила сред враговете на душата си, т.е. идеологии и хора, които са били не просто срещу тях като хора, като носители на някаква идея, тази душа на еврейския народ е всичко това, което идва, т.е. е част от нея. Затова и той продължава и пише, затова плаче еврейският народ за предишните поколения, защото вижда разликата в себе си между тогава и днес. Тогава сред предците му е имало невероятни хора, които задържали в ръцете си еврейството, осветлявали пътя им в мрака на калута, т.е. на изгнанието, и запалвали душата им, за да не се отчаят от геолата, от спасението. Осъзнаването на всичко това, осъзнаването на това как някога е имало лидери, някога е имало хора, дори не непременно лидери, просто обикновени хора, които са имали силна вяра, които са продължавали да живеят живота си като техните предци, въпреки трудностите. Всичко това с времето изчезва, тези хора стават все по-рядко срещани и съответно това е част от това, което оплакваме. Продължава и пише, но сега еврейският народ възприема себе си като сирак, защото са изгубили тези невероятни хора, които му служили за очи в страните на диаспората. И много са тези, които бягат сега от лагера на еврейския народ и се превръщат от любими в врагове. Тук има игра на думи. Любими, от любими в врагове. Ме охавим ле ойвим. Любими врагове. Две думи, които звучат леко сходно на иврите. Тората е Тоест, добре, тоест, младите поколения напускат еврейството и не само това, а се превръщат в негови врагове. Това, което той описва тук. Той продължава и пише: Тората остава на въгла, а еврейството се облякло в черно и скърби за разрухата в средите й. Затова Израел се връща винаги при заблото и поста си и ходи до дома на скърбящия, да пусне като река сълзи и да излее сърцето си пред Господ. Ето, че това е хлябът от сълзи, т.е. това е, което цитирахме от Тейлим 42 преди това, как Давид описва сълзите на страданието си като хлябът, който му е дал Господ. Пише доктор Абинер за това: ето, че това е хлябът от сълзи, с който Господ го е хранил в продължение на 2000 години, и поради това той чувства, че надгробното слово и плача са по-подходящи от всякакви удоволствия на душата му, защото голяма е силата на привичката, като силата на самата природа. Тоест, това, което се е превърнало вече в привично до някаква степен за преживяването на изгнанието на еврейски народ, т.е. тези страдания и мъки, които му сполетяват в това изгнание, всичко това като привичка, която до някаква степен се превърнала и в природа. И оплакването, свързано с индивидуалната мъка, индивидуалната скръб по починали, по някакъв начин се асоциира и с изгубеното, било то изгубеното в величеството на еврейския народ в миналото. Специално в неговия фокус бяха хората, които са били, както той ги нарича, очите на еврейския народ, тези, които са успявали да вдъхновят други и да покажат на другите евреи това как, въпреки всичко, което се случва, те могат да останат верни на своите традиции, на Тората и на силната ми връзка с Господ. И до някаква степен също така и общото страдание на еврейския народ, просто страдания по самите мъки и по самите злощастия, с които те са запознати. И затова, ако се замислим всъщност, традиционното утешение, което с традиционните думи на утешение, които традиционната формула, която използваме, когато посещаваме дума на скърбящия, е молитва, която отправяме и казваме: нека Господ те утеши сред всички останали скърбящи на Цион и Йерушалаим. Защото от една страна това е някаква индивидуална трагедия, едно индивидуално преживяване, от друга страна това се вписва по някакъв начин в не само историческата болка на еврейски народ, а също така и в болката на други хора, които преживяват подобни събития в този момент. И това беше третата от трите причини, които доктор Абинер дава защо заповедта за утешаване на скърбящите играе такава важна роля за еврейски народ. И сега ще се върнем вече към първата, както казах, промених малко реда, защото не исках да завърша с това, исках да завърша с малко по-позитивна нотка. И затова ще се върнем към първата от причините, която той дава, и тя е следната. И той пише: най-хубавото и възвишено качество, от което се пораждат и произлизат всички добри качества на народа Йешурун, което е вкоренено и посадено в дълбочините на душата му, обичта към целия човешки род, без да има разлика в религия или раса, обич, която във всеки период и по всяко време се разкрива пред и се вижда от всички във всичките му места на заселване. Тоест, има някаква характеристика, има някакво качество на еврейски народ, за това, че той има изключителна привързаност и любов към не само собствения си народ, а към целия човешки род, цялото човечество, както видяхме преди това, говорихме за образа на Бог, с който бил създаден Адам, първи човек, и в последствие този образ се предава на цялото му потомство. Обаче тук фокусът е малко друг. фокуса му, сега ще видим, е просто върху обичта на човек, не поради някаква непременно конкретна причина. И той пише, и най-убедителното доказателство за това, и това сега е някаква изключително интересна идея, която за пръв път виждам някой да пише и да се опитва да я обясни по този начин. Направи много голямо впечатление, като го прочетох първи път. Обаче той казва следното. Какво е доказателството за това, че виждаме как еврейски народ има толкова силна любов към, обич към целия човешки род? Той пише, най-убедителното доказателство за това е склонността му да се асимилира и претопява сред другите народи и да се уподобява на народите около него. Тоест, това е нещо, което виждаме като доказателство за това как еврейската има обич към други народи. Сега малко да поговорим за това. След като прочетох това, се замислях. Да, наистина, ако погледам в Тората, Тората постоянно предупреждава еврейския народ, че когато те стигнат до Ерец Израел, когато те напуснат пустинята и влязат в обетованата земя, когато влязат в Ерец Израел, те трябва много-много да внимават, да не приемат практиките на хананските народи, на народите, които ги заобикалят и с които те ще воюват, за да завладеят земята от тях. И това е малко шокиращо дори. Ако се замислим колко често Тората ни го казва това. И защо е имало нужда? Става дума не само за някакво общество, което в последните... Тоест първо, че изглежда не се асимилирало в Египет, т.е. успява да напусне Египет, там му се дава Тората, която е сборник с мъдростта и това, което Бог желая от еврейски народ, т.е. това му дава още някаква силна собствена идентичност. Той знае, че сега отива да се бори за земята си, което Бог му отдавна му обещал на още на Авраам. И въпреки това, постоянно му се казва, внимавай, да не се асимилираш в тази земя. Въпреки, че те имат толкова силна собствена идентичност, въпреки това, че до някаква степен предупрежденията са срещу асимилация сред народ, с който те ще бъдат врагове, защото отиват да завземат земята му, въпреки това има толкова предупреждение в Тората за тази асимилация. И това е шокиращо до някаква степен. Го осъзнах, замислих се за това само след като прочетох това изречение. Че наистина е. Защо? Явно защото въпреки ситуацията, въпреки силната им идентичност, въпреки ясната им цел, въпреки това, че ще бъдат сред врагове, те са били достатъчно добре предразположени към другите хора, за да може по някакъв начин културата и мирогледа и поведението на другите народи да им повлияят. И това е нещо, което трябва да се замислим за него. Специално в историята на Тората, обаче определено и за нашия живот. И това е нещо, което ние много често говорим за асимилацията като негативна проява, т.е. някаква нещо, което по някакъв начин влияе негативно на еврейски народ, т.е. еврейски народ се смалява, изчезва, губи своята идентичност заради асимилацията. И въпреки това, асимилацията е признак на, пише доктор Рабинер, едно от най-хубавите и възвишени качества, т.е. това доколко обичаме всички хора. И понякога това стига дори абсурдни нива. Виждаме как в много от културите, които са били които най-отрицателно се отнесли към евреите, доколко евреите са опитвали да станат, да се приобщят към тях. Било то Германия на началото на 20 век, било то Съветския съюз и така нататък. Виждаме го това постоянно. И той продължава и пише, защото ако еврейският народ мразеше другите народи, то нямаше да иска близостта им, защото мразата отблъсква, а обичта приближава. И сега отново да помислим. Има много други народности, има много други религиозни групи, има много други общества, които не искат и не се непременно асимилират сред обществата, в които се намират. И те също имат тежък, понякога имат тежък живот заради това. И въпреки това, нямат тази склонност към асимилация, по същия начин, както еврейският народ го има това. И това, той казва, че това е признак на това качество. Окей, той продължава и пише, тази му обич към целия човешки род, нашият народ е наследил от нашия баща Авраам. Скалата, от която сме издялкани, това е препратка към Ишаял 51, където Авраам е загатнат в думата скала. Тоест, Авраам е скалата, от която сме издялкани, ние сме от същия материал като него. Съответно, това качество, което той имал, и ние го получаваме. И продължава доктор Абинер и пише, все пак, нали заради любовта му към всеки създаден от образа, в образа на Бог, той е наречен баща на множество народи. Когато името на Авраам се променя от Авраам на Авраам, причината за това, казва Бог, е защото Авраам е баща на множество народи, т.е. Авамон Гоим. И оттам идва и тази промяна на името му. Това е загатното в името му, новото име, Авраам. Тоест, пише доктор Рабинар, тоест, както милостив баща се посвещава целосърдечно на всичките му деца, без да различава едното от другото, така и нашият баща Авраам обичал всички народи и ги привиквал към името на Бог. И тук става дума за това, как мъдреците каза, че Авраам постоянно се опитвал да намери възможности да приобщи всички хора към службата на Бог. Продължава доктор Абидан и пише, това са припознали нашите мъдреци, благословено да е паметаем, казвайки, и ще ти даде състрадание, както се заклел на бащите ти. И тук мъдреците в Талмуда тълкуват, всеки, който има състрадание към създанията, знае се, че от потомството на нашия баща Авраам, какво казва стиха? Стиха казва Бог обещава и казва, ще ти даде състрадание, както се е заклел на бащите ти. Т.е. бащите ти има дал състрадание, така и на теб. Т.е. когато виждаме състраданието при теб, значи ти си от потомството на тези бащи. И продължава доктор Рабина, тази обича на еврейски народ към човешкия род е била основната причина да се пробудат в него чувства на състрадание, съчувствие, милосърдие към заобиколение от злощастните събития на времето, неговите беди и страдания към болния човек и познаващия заболявания, към всеки сгорчивост в душата и духа, и към всеки потопен в мъка и скръб, и плачеш за починалия му положен пред него. Това качество на състрадание на еврейски народ към всеки злочестник и покусен от страдания е ехо от гласа на любовта му към всяка плът и кръв, и то е вечно наследство на нашия баща Авраам. Тоест, това, че ние четем тази мицва толкова, това, че и даваме такава важност, защото ценим и обичаме всяка плът и кръв, и всеки един момент, когато виждаме страдания сред наоколо, сред нас, ние го преживяваме по един много силен начин. И това всъщност е поредна причина да сме толкова свързани с скръбта и болката на всеки един скръбящ. И отново да обобщим, видяхме тези причини от доктор Рабинера за важността на тази мицва за утешение на скръбящите и състрадания и съчувствие в болката им. От една страна това, че потенциала с образа и подобието на Бог изчезва със смъртта на някого, от друга страна това, че скърбим не само това, което се случва сега в този момент, а и предишните поколения и страданията на целия народ, еврейски народ в изгнанието. И също така това, че това е едно изключително голямо качество на еврейски народ, обичтамо към целия човешки род.